il-bajiet, il-barbecues, il-diskoteki, il-murtali, il-dulliħ, xandom komuni. Campus FM jipprezenta Dan l-imbirek sajf, Dawra Durella ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Nsalmulkom programm ieħor minn din is-sensiela is-sajf u ovvjament ma nistgħux ma nitkellmux dwar il-bram għaliex huwa suġġett li wkoll għal dawn l-aħħar snin kien topiku fuqhom kulħadd. Biex nitkellmu dwar dan stedinna lill-espert il-professur Alan Dejdun li żgur se jkollna l-opportunità biex niftħu ftit dwar dan is-suġġett. Nixtieq però nitlaq minn hawn. Dal-aħħar anke fil-bidu ta' din is-sensiela użajna silta ta' snin 70. Fej traverżara u koll jitkellem dwar il-bram u l-gdim tal-bram. Dal-fenomenu tal-bram, allura kien minn dejjem, x'in is-sitwazzjoni?
Ma mistoqsija tajba ħafna Sergio di. Ara, naf li l-bram, il-brama bħala annimal hija ilha magħna l 600-700 miljun sena, jiġifieri hija l-iktar annimal li ilu magħna tajjeb ħafna qabel id-dinosawri jiġifieri allura b'xi mod daw għamlu suċċess. Kif għattajjeb inti il-fenomenu tal dak bl-Ingliżi jgħidulu jellyfish blooming, jiġifieri jekk forsi nittraduċuh bil-Malti jisu li jiffurmaw dawn l-qatat tal-bram. Mhux li jkollok waħdiet, imma l-qatat għax dawk li għandhom l-impatti, dal-fenomenu ilu magħna. Forsi ma nafux daqshekk bih samijiet ta' snin ilu għax ma kien hemmx min iżhom ovvjament ir-records, ir-rapporti and so on. Imma fejn hemm fil-ftit każi fejn hemm ir-rapporti, nafu li pereżempju l-brama l-viola li hija l-komuni, l-mof stinger, li bħalissa sfortunatament qiegħda tibblumja, qiegħda tidher ħafna f'qatad kbar. Minn l-inqas mill-1880s, 1890s, jiġri nitkellmu 120-130 sena, tajjeb semmek mu lura d-dejta kellhom dawn l-qatat il-blooms li jidhru. Il-lixxu hija li issa il-bniedem qed ikollu iktar u iktar kuntatt mal-baħar, fejn qabel forsi ma tantx konna mmorru daqshekk in-nies ta' qabilna ma kinux imorru daqshekk il-baħar ta' tas-sajjed and so on, immisna jisna l-kultura ta' żminijiedna. Iktar qiegħda viċin il-baħar favur il-baħar tajb l-attivitajiet li għandhom xi jasmu l-baħar żdiedu, allura jishom hemm iktar għajnejn iħarġu lejn il-baħar. Dak diġà huwa fattur, tajjeb qisu allura aħna naslu nilaħsbu. Tajjeb huwa bl-Ingliż ngħidulu artifact, jiġifieri jisek mhix ir-realtà, tifhem? Allura veru kif qed imma mbagħad hemm kambjament minn issa l-passat li daw il-qatat meta tjidru qed jidru iktar frekwentement minn qabel tajjeb u qed idumu iktar. Jiġifieri hemm kambjament, jiġifieri l-bram veru kien dejjem magħna, tal-fenomenu minn dejjem kien magħna, imma tisir iktar fuq skali ikbar u iktar frekwenti. Ħabba numru ta' fatturi.
Meta tajt qatat kieku kellna nikkwantifikawha.
Il-qatat jistgħu jkunu verament kbar, jiġifieri il-qatat f'Malta nitkellmu fuq ftit l-ikbar qatat li qatt smajt bihom jiena, jiġifieri qatat ta' ftit kilometri, jiġifieri jkunu żeru offshore, mhux mill-ġorbajiet naqla l-barra. U l-iktar pereżempju tal dik il-brama li tidher f'Awwissu, l-qassata, il-Friday Jellyfish, qatat kbar anke minn fuq il-vapur t'għawdex, tidher, imma meta mmorru posti bħal Iżrael. Xiftit siju filu kellom qata ta' bram li Malta l-akki li ma tantx għandna minna, il-nomadic jellyfish jgħidu li saballun tal-futbol di bajda, li di kienet wila l-blum mal 500 km u jisa 10 km. Jiġri titkellem fuq area ta' 5,000 km kwadru, tajb, u daw jisom għandek massa ta' ġurati ipassu. Il-ġurati meta jgħaddu minn area jiklu kull ma jsibu. U jisu fiex il-serke, lax il-ġurat jisibu f-postijiet. Fej ma tantx hemmhekk f'żoni deserti u hekk. U dal-bram hekk jagħmel jiġifieri jsibu f'Iżrael għandhom l-ilma mhux tajjeb ħafna s-sajd huwa fjak ħafna, u daw kull minn fejn jgħaddu mmaġna dawk il-ġellyfish kollha bħal ġurati jiklu kull ma hemm ġol l-baħar.
Jiġifieri di kważi hija perċezzjoni jgħidlek il-bram jaqbi Malta x'in nies isma'.
Assolutament u anzi. Jiena segu ħafna xi jiġri fil-bqija tal-Mediterran u fuq skala inqas xi jiġri fil-bqija tad-dinja. Fil-Mediterran hemm ħafna postijiet li huma far minnha. Semmejtlek Iżrael, imma anke naħal oħra x'aqliba l-oħra Spanja għandhom problema kbir dik li jgħidula l-Portugiż minn oħor. Li dija speċi li tiġi mill-Atlantik, hija biċċa plastik jew fliċkun ta' plastik jifflowtja fil-wiċċ, hija speċi perikolożissima, infatti l-unika persuna li huwa magħruf li mietet mill-bram mit-tingiża tal-bram fil-Mediterran f'Sardegna f'2010 jekk ma sirsbal kienet naħabba l-Portugiż minn ewwel, u daw jiġbruhom bil-bramel minn fuq il-bajjiet tagħhom aħna ilna ma nirċevu rapport aħna x'sejn tgħid snin li deret Malta, jiġifieri ma naħsbux li aħna għandna xi problema speċjali, luckily il-brama l-iktar komuni fl-ibħra tagħna tnikkes veru, ma f'ħafna każi ma tibgħatek l-isptar. Jiġri dejqek, veru, xed nejt li dan, imma mux li hija life-threatening, jek tibatek l-isptar, forsi biex jituk naqra krim biex jaddilek, għax ikun hemm min jispiċċa l-isptar, għax għawak rridu nagħmlu parentesi, mux kulħadd ovvjament ir-reaction tiegħu hija l-istess, jiġri mux. Imma ma tisma' ħadd li jgħid jinnaf fil-periklu tal-mewt maħabba brama li barra minn Malta jiġri. Jiġifieri hemm speċi li huma perikolużi oħrajn.
Ħana mela kmin il-mistoqsija x'imma forsi taħrabli. Għamen jissuġġerilek li wara gidma tuża xi credit card u tobra xi daw vera.
Dik eħe li tneħħi bil-credit card xi biċċiet li jkun għad hemm imwaħħlin jew li tipprova imma fil-bidunet tipprova tippreveni li tinferixlek ġol dem iva dik tajba. Illum tal-limna, ta' jibdi jaxjenza li miliex li twildet, waħna nitkelmu ħafna ma' min ovvjament u speċjalizza fil-kampu, Malta għandna numru zaħi ta' nies li toddum fuq it waħda ma' speċjalizzati. Hemm xi ftit affarijiet li tista' tagħmel li għoddu għall-bram kollu, per eżempju ma taħsiex bl-ilma ħelu, li għandek taħseb bl-ilma baħar. Imma mbagħad treatment ivarja minn brama l-oħra. Ġo għalhekk aħna ngħidu li nies kemm jista' jkun prova ara għax ikun niksek, naf li dak il-ħin diffiċli u mhux dejjem tkun tista' tara x'il-braħar forsi mdarder jew bil-brama ma tidhirx. Mada bħalma jinti t-muran tal-bib, t-tejt l-ondi ġuħta ras, u maqbaċ jtik minar ma jgħamil d-dianjuzi, jgħabu t-tik pillola l-tkum. Jġifieri, importanti, treatment varja minn brama l-oħra, u aħna da s-sajf, li għamilna fil-bidu ta' s-sajf, tkellimna ma l-MTA, diet namluha kull sena, l-MTA għandha responsabilta minn xi 15 u 16 il-bajja f'Malta, kull sena tiżdiedu l-beaches li għaw taħt l-MTA, u aħna ntuhom ammonti kbar ta' kodba u leafless li produċejna li jagħtu pariri ta' kif għandek titratta daw il-jellyfish stings, speċi bi speċi, u daw huma l-MTA qasmhom imbagħad lill-lifeguards. Qasmhom lill-lifeguards fuq il-bajjiet kollha, ovvjament il-lifeguard ikun jistgħu jagħtu pariri infurmat l-innis li ġu għandhom bit-Tingiża.
X'inhi huwa s-sitwazzjoni da' s-sajf? Se neħilsuha, se jkun diffiċli?
Jiena nara kellna l-aħħar żewġ tisjuf li kienu tajbin fis-sens li bram mill-inqas kienu. Issa meta ngħid bram mill-inqas, għax bram hu ħafna kwalitajiet, naħseb sibna ma' 30 speċi mill-inqas 30 kwalità f'Malta. Meta ngħid qisu sajf tajjeb ma jkun hemmx il-bram, qed nerfer dak il-bram li jniggies ovvjament. Bram ieħor li ma jniggies, in-nies ma jagħtux każu jisu għaddi qed tifhem unnoticed. Dak dejjem ikun hemm. Imma il-mof stinger li deq l-iktar in-nies dik il-brama li tniggies, daw l-aħħar żewġ isjuf veru ftit kien hemm u ħafna nies jitkellimhom jgħidulek jiġifieri ma tridx tkun xjentist. Issa dik l-ispeċi soltu tidher jisu għal nofs ir-rebbija lejn l-aħħar tar-rebbija. Jiġifieri issa wieħed irid jara jekk ħadd tibqax għaddejja bis-sajf ukoll. Huwa diffiċli tagħmel predictions, ħadd mhu kapaċi jagħmel predictions fuq xhur, tajjeb imma ma noħodix bi kbira jiġifieri li ikonna passu fi qabel u jalla jiġifieri li din l-ispeċi tkun hemmhekk ma mhux f'ammonti li tikkawż ovvjament problemi. Jiena rajt ċertu messaġġi fl-aħħar ġranet jiġifieri mill-ewwel tispredja l-kelma, jiġifieri llum bis-social media meta jkun hemm bajja. Mill-ewwel aħna għandna di tal-ispot di jellyfish kważi kważi issa llum bis-social media, kważi qasaw bżonna, għax mill-ewwel tinduna xi kienet jiġri min-nies.
X'inhi eżatt di spot di jellyfish forsi għal min?
Mela, sosja tajba, di bdejni għaf Mejju ta' 2010, jiġri di deħlejn issa tħanna fis-seba' sajf konsekuttiv. Di hija dik li jgħidula bl-Inglis Citizen Science Campaign. Jiġifieri inti ovvjament meta għandek fenomenu daqshekk sporadiku li ma jidhirx il-ħin kollu tajjeb, ma tistax tkun kullum kien il-ħin kollu. Allora inti tipprova titrenja n-nies biex ikunu għajnejk u wdnejk. Allora minna bħalma bdejna mill-bidu, minna daw il-boards mal-bajjiet prinċipali kollha ta' Malta għadu xogħol nixtieq ningrazzja l-MTA li tissapportja l-IOI, International Ocean Institute, u daw ovvjament f'dal-boards aħna tfajna l-iktar 12 speċi ta' bram komuni. Fihom ma tfajniex kollox l-iktar tnax komuni biex ma ħodux in-nies. Qassamnihom ħomor u ħodor minnih user friendly, ovvjament. L-aħmar dawk li jnigżu l-ħodor dawk li ma jnigżux, u fuq naħa l-oħra tfajna xi ftit pariri li wieħed jista' jagħmel jekk jitnigges, tajjeb minn dawk li qegħdin fl-aħmar fis-sezzjoni ħamra u tfajna l-kuntatti tagħna għax ovvjament nixtiequ nistiednu n-nies li meta jaraw Bram jidħlu fil-website hemm tliet mezzi jew bl-email jew bil-website jew anke bis-social media bil-Facebook u jibgħatulna rapport. U aħna dak ir-rapport x'kien jidħol fid-database jidħol fil-mappa jiġi plottjat fuq mappa. Allura inti tidħol fil-mappa mill-website tagħna u tgħid saqsi fejn dehru l-Bram fl-aħħar 24 siegħa. U jurek il-bajjiet kollha fejn jidhru l-Bram. Mir-reports kollha li nirċievu, allura naħseb li hu servizz tajjeb ħafna, tajjeb huwa kif kien stajn forsi l-website www.ioikids kelma waħda ioikids.net/jellyfish. Tajjeb, u minn mendu bdejna ovvjament rċevejna eluf ta' rapporti minn Mejju ta' 2010 u aħna nissortjaw u naraw xejriet. Aħna anke nikkollaboraw mal-hemm tiegħi xi tuna wkoll ir-rapporti mill-lifeguards ta' xtingiż ġara fuq kull bajja kull sajf. U llum nafu li sul jellyfish responsabbli għal roughly nofs l-injuries tajjeb li kollhom in-nies fuq il-bajjiet. Jiġifieri għax inti mhux Bram biss, ikollok jinnaf ħġieġ jekk inti tifis fuq ġieġa, forsi sunburn, jiġifieri mal-Bram qisu 50% li huwa figura kbira ħafna. Jekk isle l-uftanis ovvjament li jkunu fuq il-bajjiet tagħna, tajjeb. Il-ħaġa oħra li llonċajna s-sena l-oħra u għadha ma tantx hija intużat, żewġ affarijiet iżomm. Waħda tintuża mhux ħażin li hija smartphone app, illum kulħadd għandu l-smartphone, tajjeb, u dil-app jisimha Med-Jelly. Tista' titniżżel kull tip ta' smartphone. Li bija tgħidlek il-bajjiet ta' Malta s-servizzi hemm fuqhom, tajjeb, u kif tasal hemm, u barra minn hekk tgħidlek il-weather forecast fuq dak il-bajjiet, u mbagħad għandek lista tal-jellyfish. Tiklikja fuqha u tgħidlek jekk tniggiss x'għandek tagħmel. U jekk trid mbagħad tibgħat rapport lil spot the jellyfish bil-mobile tiegħek stess, jew tieħu ritratt jew anke ma tix tieħu ritratt, dik tidħol, trid tintuża, mbagħad hemm ħaġa oħra li ma tantx tintuża jdula l-jellyfish dispersion model. Xi da? Hemm website l-istess u jekk bniedem jiggugilja mhux se nagħti l-website għax twila, lu jekk wieħed jiggugilja jellyfish dispersion model Malta titlalu. Inti jekk xi ħadd raqgħet Bram kbira, imur fuq din il-website, jipponta fuq il-mappa m'għandek bżonn ikollok GPS, jiġifieri bil-mouse kemm tikklikja fejn kont. U inti tafas run u l-mudell jgħidlek dik il-qgħet Bram fejn sejra in the next 3-4 days. L-imbajjiet ħa tolqot and so on.
Possibbli wieħed ibassara din.
Għax hu il-mudell għandu ġo fih. Aħna bħala ovvjament dipartiment li parti mhux xogħol tagħna huwa mhux parti u ħafna mhux xogħol tagħna għandu x'jaqsam l-oċeanografija. Ovvjament nimmonitorjaw kurrenti tal-baħar, mewġ, temperatura, salinità and so on. Allura ovvjament u jara l-kurrenti il-kundizzjoni tal-kurrenti kif se jkunu the next 3-4 days, jiġifieri jara l-forecast. U ovvjament qis kif se jinfirxu l-bram, aħna noħorġu early warning signal. Ġveri jek xaħat nafu li l-adira t-lettim uħra għat Abram ħat murem, ovvjament nafżaw li l-MTA biex tafżaw l-lifeguards emmek. Allo jisu piramid di, kullħat għandu jew katina, kullħat għandu parti fija. U naħdmu koll mal-armata, mal-AFM, għax għandhom id-dajes il-kollu ti petroljaw li bħratana, ovvjament huma l-ewwel nies li ħajaraw għat Abram li qabel tilħaqna. U jgħidunna fej kienet aħna nirranjaw il-mudell li duha tlettim oħra, erba' tim oħra ħadd mur hemmhekk. Sa dam hemm xejn ċert, imma ċansi semme din. Allora nafżaw l-hemm tiegħi u mbagħad fideli tafżal lifeguards and so on u jkunu.
Dwar l-informazzjoni li jagħti l-poplu, kieku nkun jien ma naħsibx sinċerament li nkapaċi narafa brama.
Imma insomma,
kif se taf dan ispeċi?
Alright, mistoqsija tajba din, mistoqsija tajba ħafna, ħafna tajba. U ħanejdlek għaliex, għax di problema mill-insibu jiena nagħmel il-quality control ta' spot the jellyfish.
Wis probabbli jiena narhom kollha l-istess għalkemm ovvjament fl-istampi.
Mela ħanispjegalek ara, aħna ovvjament bil-fors meta għandek citizen science trid tagħmel quality control, inti ma nistax taqbad u taċċetta at face value kull min jitfalek jekk xi ħadd jitfali 5,000 lira 5,000 Portuguese minn award ħajħloq paniku skejer qed nara jiena. Jiġifieri, dawk li jkunu backed up with a photo. Dak nippreferuhom, jiġifieri għalhekk dejjem ngħid kemm jista' jkun ħudu ritratt. Sa mhux kulħadd għandu ritratt għandu kamera ta' taħt il-baħar. Alright, il-brama li telat fuq il-bajja faċli, x'toħdilha bil-mobile mhux għalfejn tinżel ta'. Jiġifieri ma mhux qed ngħid li naċċetta biss dak tar-ritratt, ma tar-ritratt huma l-preferuti. Sa dawk li m'għandhomx ir-ritratt jiddependi nużaw naqra sense of judgment tagħna. Jekk ikunu fuq speċi komuni u li s-soltu tidher da żmien tas-sena u raħat ieħor. Ngħidu ċanċi żgħar huma li veri tiera li qed imhemm. Jekk tkun xi ħaġa li mhix komuni ja rari, m'hemmx ritratt u m'għandix rapporti oħra tagħha, hemmhekk ikolli n-neħħija. Għettivem iġviri da għal-kolet kontrol bi-forsi siru jħu ħafna ħin. Għettivem iġviri għalek għetnejt em ways and means u jinn naħseb li mux għetnejt lek li d-dajem 100% accurate emma viċin 100%. Għettivem għax l-lum ħafna mir rapporti ma bekkja tibir ritratti. Dik wahda. Uħħa ġoħra hija kemm jista' jkun aħna nipprovaw anka fil-ritratti li tfajna fil-boards, tajb kifet jidru anka fil-leaflets li qasmux daw il-boards, tajb ngħidu li għamilna A4 flyers minnhom qasmuhom lid-diving schools il-kunsillu lokali, il-kulħadd, tajb l-akwarium, and so on. Hemm ritratti ċari ħafna tagħhom. Hemm uħud li xtieb waħda mill-oħra, hemm uħud li ma you cannot mistake them. Per eżempju l-Mof Stinger, li m'hemmx eżempju il-Malti, sfortunatament, imma hija l-brama l-viola jekk iridu ngħidulek jew forsi roża. Ibis jisanda dak il-kulur, ftitem bħala, hemm oħra għandi jisa salib fuqha, hemm uħud ixtiebħu, hemm uħud nifhimha, ma tantx jittarfu mill-oħrajn, tajjeb m'għalhekk hemm bżonn tajjeb bħal dawn il-kampanji Citizen Science biex wieħed ovvjament jinforma l-pubbliku fuq dawn l-affarijiet.
Min huma n-nies li jarfukom fuq il-sitwazzjoni?
Ara, ma tistax tgħid li hemm profil wieħed, fis-sens fix-xitwa. U throughout the year, mal-iktar fix-xitwa jkun divers. Għax divers ikunu l-uniċi nies li jmorru jibqgħu jmorru fil-baħar. Tajjeb, hemm min jibqa' jgħuma fix-xitwa is-sena kollha. Ġew hemm dawk il-long distance swimmers ukoll u hemm tal-kajak ukoll, jiġifieri dawk tliet kategoriji divers, long distance swimmers u tal-kajaks dawk huma tajbin ħafna x'dawk tul is-sena kollha. Mbagħad ovvjament the general public jibdilek mill-aħħar ta' Mejju. Is-sajf kollu, jiġbissa naraw peak, ovvjament, naraw peak ta' mhux għax ifisser il-bram jiderbis fis-sajf, jiġbi għandek dak l-artifekt ieħor li jiddependi kemm imorru nies bajja wkoll. Jiġbi xi drabi mhux biss għax hemm ħafna bram f'dik il-bajja, imma daw affarijiet qed tifhem li inti trid tkun taf bihom. Qed tifhem u taħdem bihom.
U nassum intom jinzertaw aw jinteressawkom il-bajjiet kollha mhux sempliċement.
Le, jien jinteressaw ix-xejriet kollha, jiġifieri.
Jien m'hemmx għaf qed tkun bajja li iktar li marru.
Le, jien
forsi xi ħaġa mitlufa x'imkien.
Le, infatti bħalissa għandna teżi għandna qed nofru teżi l-studenta, insomma, l-studentessa li qed taħdem fuq hekk. Qed tara t-tempera qed taqbad tajnija d-database kollha tar-rapporti kollha li daħlu mill-May 2010 u qed tikklassifikhom bl-ispeċi bil-bajja bix-xarb kollox. Mbagħad qed tqabbilhom dawk. Temperatura tal-ilma, ma l-imluħa tal-bahar u ma kwalità tal-bahar in ġenerali. Di informazzjoni li nġibu mis-satelliti, l-lum mis-satelliti ġibu ħafna dik ngħidu l-hom water quality parameters, tajjeb, un qablhom biex naraw hemm xejri hemm. Jiġri għaliex brama tidher f'ċertu stadju mhux ieħor, forsi ħabbad it-temperatura, ħabbax l-imluħa tal-hekk jew anke ma' xejri tax-xita, anke x-xita jeffettwaw, għax ix-xita jeffettwa kemm jiżgula ilma mill-ar ta' ġol-baħar. Dak jieħu ċertu wikel u jnaqqaslek l-imluħa tal-baħar ġol-bajjiet għax dak il-maħelu. Iġri hemm links magħhom daw. Jiġri komplikati l-bram iktar ma nistudjaw insibu li l-struttura hija struttura sempliċi veru, imma l-behavior tagħhom huwa behavior ikkumplikat ħafna. Iktar insibu qed insibu affarijiet ġodda kull darba jiġri.
Ma nafx jekkux ġust li nagħmel din mistoqsija fuq kollox nagħmilha miegħek fis-sens. Hemm mezz imma kif tista' tikkontrollah il-bram m'arix ngħid kif tikklotax din hija l-ħajja tal-baħar.
Le, ma mistoqsija relevanti ħafna għax at the end of day jiġifieri meta jkunu dawl qatad kbar huma problema, problema ħafna raġunijiet. Iżrael jalqulhom il-power stations, is-sajd ikissru jalaq il-bajjiet. Qed jiġu studjata ħafna affarijiet, hemm min isemmi x'bik u s-sena l-oħra aħna minna dik it-trajl biex jibqa tramite il-proġett Meġilisk il-bajja sabiħa u Birżebbuġa. Li tnaqqas l-impatt, mhux qed ngħid, imma ma tistax tagħlaq kullum kemm biex jibqa', dik waħda. U t-tieni net ma tistax tagħmel x'bik fejn kurrenti qawwija, fejn il-mewġ qawwi insu għan għax il-bram jitkisser magħhom u xorti jibqa' jniggess il-biċċiet li jitkissru, jiġifieri mhix xi ħaġa dan. Hemm min il-Korea, għax ftit ġimgħat ilu kont Barcellona insomma f'da symposium fuq il-Jellyfish Internazzjonali, jużaw hose pipe jisparaw ilma under high pressure. U jikinsu daw il-ħiltan tal-konkors li kunu ġol-portijiet, il-wharves, il-jetties, għax hemmhekk qiegħdu l-bajt il-jellyfish, ċertu speċi tal-jellyfish. U ma jgħidu li taħdem, imma hija xi ħaġa labor intensive u tiswa ħafna flus tagħmilha regolari. Jien naħseb is-soluzzjonijiet huma ovvjament long term. M'hemmx quick fix solution, fis-sens il-bram qed jiżdied il-qatat tiegħu u l-frekwenza so on. Ħabba affarijiet fatturi li mhux faċli solvihom overnight bħal overfishing. Tajjeb, neħka ħafna mill-ħut il-bram jieħu postu. Il-climate change jisħon il-baħar iċ-ċiklu ta' ċertu bram jiżdied, tajjeb, jaġġel iktar, qed jiżdiedu daw il-ħitan artifiċjali ġol-baħar, kif diġa semmejt, u strutturi bħal oil rigs, anka l-Oirix jikkontribwixx fuqhom jiġu kolonizzati mill-polips jgħidulhom tal-Brahma. X'aħna l-Brahma naraw ġol ilma, ma warajha hemm ċiklu bajda polip komplikat.
X'imkien tasalu kif.
Eżatt, u l-kwalità tal-ilma jiġri anke l-eutrofication, l-ilma li qed jiżgula mill-art, il-fertilizer li jkun fih and so on. Ġri fatturi li jridu jiġi indirizzati in the long term.
Għalik bħala bnedem li tistudja l-baħar. Però huwa ġust ħa ngħidlek li taqridha din għax.
Le, ħanejdu.
Ġiri titkellem fuq il-fashion tal-Brahm, ġiri smajt. Iva, le, per eżempju, il-qassata kemm sabiħa, ġiri smajt.
Le, 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 ekku, jiena personalment, jien personalment, issa l-għandejdu għadnejt, jien kieku ma naqridhomx. Imma personalment, jiena ovvjament nifhem li jkun hemm min, ovvjament, idej, u hemm min operatur li ovvjament jiddependi lajxin tiegħu li jmorru n-nies jgħum u insomma mhux jqogħdu d-dara x'jibżgħu jew jgħumu fil-puż and so on, ikollu veduta oħra u nifhimha dik tajjeb. Jiena naħseb imma li jekk ħanqerduhom nippruvaw nagħmlu xi ħaġa bihom. U l-hemmhekk sejra d-direzzjoni r-riċerka insta qed jiġu investigati ħafna metodi kif jintuża bħala sors ta' ikel. Nafu li postijiet Asjatiċi jittikel regolarment. U hemm farms tagħhom minflok fish farms, jellyfish farms madwar id-dinja, Mexico u l-Amerika tax kemm jisportaw jellyfish lill-Ġapan u ċajna. U fil-Mediterranju min qed jipprova jibda l-industrija.
Imma tajjeb bħala ikel tajjeb?
Le, pereżempju fl-Expo tas-sena l-oħra saret Milan li għamlu esperiment għax l-Expo kien iddedikat ta' Milan lill-ikel. Qabdu kok kbir minn Milan u da prepara numru ta' platti bil-jellyfish u ma qalx li kien jellyfish u kull min għadda dewa qulu. U na overnight percent ta' nies qalu li tajjeb u jerġgħu jippruvaw. Mbagħad reġgħu mill-esperiment, imma qalhom qabel li kien jellyfish u xi terz ta' nies biss li jdu jduquh. Jiġifieri, qed tifhem dik waħda, mbagħad mhux għalli kelbis, jellyfish qed insibu li hemm ċertu komponenti ġew fih ċertu compounds bħal kolaġin li jintuża ħafna kolaġin, jintuża ħafna fil-reconstructive surgery tajjeb u f'ħafna affarijiet oħra jiġifieri l-kolaġin hemm domanda kbira li huwa sors tajjeb. U anke f'bioactive compounds, anke f'treatments kontra cancer and so on. Jiġifieri u l-hemm jixjel jew qed tagħti ċertu fondi biex issir riċerka along those lines. Jiġifieri.
Kurjuża din interessanti.
Le, ekku, jiġifieri m'għandix problema li jinqered, imma kieku jinqered iktar minn jinqered nuża l-kelma harvested jew jiġi esploitat. Palma nagħmlu bħal ħut, aħna l-ħut mhux neqerdu l-ħut nikluh nqabduh biex nikluh. Jiġifieri li si rużu għalih li teqret indiskriminatament u m'għandniex ċans ma naħsbux ma nħolodux ruħna li ħa neqerduhom il-bram billi tmur b'dajs hemmhekk tixbok hemm tifla jew da m'għandek ċans. Jiġifieri daw minn polip wieħed tista' toħroġ sa 5,000 brama. Jiġifieri daw huma qed tifhem inkredibbli l-power of reproduction tagħhom.
Ekko. Ġifieri. Nispera ma mhux qed nallarmaw.
Le, ma jiena rajt videos u daw tista' ssibhom online regolari. Sa jieda imur jistadu bit-karkiri, ġifieri tellgħu x-xibka biex ibatluha, lesti biex jibdew jissortjaw il-ħut, tajjeb għandhom l-ingwanti u l-boots and so on, x'kien jiftħuha kollha kemm huma jagħmlu pass lura għax minflok ħut joħroġ bram. Jiġifieri f'xi ħut għall-emmula u rridu jsibu l-ħuta qabel bram.
Aħna semmejna divers, ovvjament id-divers ikollhom
l-armaħ
parti l-wiċċ xek. U protef dak il-każ jew
hemmhekk iva, jiġifieri mhijiex l-istink ta' ħafna bram ma tippenetrax minn ġon neoprin. Neoprin huwa l-materjal ta' ħafna mill-wetsjus li nużaw illum, tajjeb u huma protetti. Infatti għawdew ħafna minn daw is-suits il-1 mill-limiter li rqaq ħafna jgħidulek protection against jellyfish. Biex tixtrihom jekk trid għall-minimur snorkling bil-maskla tista' tilbes waħda minnhom bħala protection għall-jellyfish, jiġifieri iva. Il-problema hija ovvjament il-maskla l-parti mal-maskla għax jekk titħollok bejn il-maskla u wiċċek hemmhekk problema kbira jiġifieri.
Ix taqta' nagħmel parentesi żgħira wkoll dwar l-istitut tal-oċenografija. Fiex qegħdin, nafhem ħafna entużjażmu.
Le, aħna issa l-istitut dal-aħħar sena tista' tgħid daħal fih dan issa dipartiment tal-geosciences, dipartiment ġdid li ssir ftit iktar minn sena li beda fil-Fakulta ta' Xjenza, l-aħħar tista' tgħid l-aħħar arrivatu insomma mid-dipartimenti ta' Xjenza. Ovvjament fl-oċenografija hemm ħafna x'tagħmel u mhux li għandna ħafna riżorsi ma naħseb il-ftit riżorsi li għandna qed nagħmlu ħafna, fis-sens li qed nippruvaw nimmonitorjaw il-baħar minn kull anglu. Tajjeb għandna numru ta' instrumenti kbar, numru kbir ta' istrumenti u nipparteċipaw ħafna f'EU funded projects kieku ma jkunux tajjeb daw l-EU funded projects tal-Europa ovvjament ma tantx ikolna. U għandna l-Masters project tagħna aw il-Masters program tal-Masters, Masters of Science in Applied Oceanography, li issa dieħel fit-tielet sena tiegħu, ta' huwa program ta' sena full time. U ovvjament nippruvaw nagħmlu li nistgħu bir-resorsi limitati li għandna.
Naħseb dan huwa studju xek li stanki japplika jappella studenti barranin apparti il-Malti.
Infatti il-Masters course tagħna ħafna drabi nofshom ikunu barranin. Jiġifieri dis-sena għandna da mhux masters li jattira numri kbar, għax dejjem ikunna ħames jew sitt studenti, titqis li da full time one year, intensive ħafna. U jrid ikollok numru ta' requisites qabel titħol għalih, jiġifieri da mhux se jkun xi masters għal numri kbar ta' studenti. U nofshom minn l-ħames studenti li għandna dis-sena, tliet huma barranin. Issa l-oħra l-istess. Tajjeb jiġifieri u ovvjament ikunna ħafna request minn barra, tajjeb kif diġà il-pjan tagħna huwa l-inkabru. Li aħna anka jkollna fieldwork naħduhom fuq il-baħar l-istudenti tagħna, fuq dajjes jużaw hands-on, mejju neħduhom jagħmlu ġimgħa fuq il-baħar iniżlu l-istrumenti tagħhom, iniżlu l-istrumenti u jieħdu readings huma, xoxonografija ovvjament tkun hands-on ukoll. Jiġifieri nispera li din il-field tar-riċerka tikber Malta fil-ġejjieni.
Fil-qasir aħna nħobbu nitkellmu forsi mhux dejjem huwa validu fuq it-tagħlim u x-xogħol. Imma minn dat tip ta' masters, x-xogħol jista' jagħti.
Ara, Malta għandek numru ta' kumpaniji li joffru servizzi ta' konsulenza fejn jidħlu EIAs. Jiġifieri dak dejjem hemm bżonn esperti fuq il-baħar, jiġifieri dak diġà settur. Mbagħad ovvjament għandek is-settur ta' aġenziji tal-gvern. Tajjeb, bħal pereżempju l-MEPA sa m'għadix MEPA era u planning, għandek fih dan esperti li jrid ikollok esperti li jifmu fil-baħar oġenografija and so on. Tajjeb, u anke setturi oħrajn tal-gvern, tajjeb li huma involuti fl-istudju tal-baħar bħal transport mod and so on. Jiġifieri aħna l-ewwel ħaġa li nagħmlu ngħidulhom dawn l-employment opportunities infatti l-istudenti tagħna.
Proset, se jkollna nifqu hawnhekk.
Grazzi tal-istudju.
Grazzi minn qalbi lill-professura Landejdun kif ukoll lill-Carmenu Grech tal-bilanċ tekniku. Nsellmukom. Smajtu fuq Campus FM dal-imbirek sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.